Zer nolako herrialdea nahi dugun edo nahiko genukeen galdetuko bagenio gure buruari, ba segurazki erantzunak anitzak izango liratek, ez dakigu, ildo berekoak izango ziren, ildo ezberdinetakoak. Galdetu izan ezkero herrialde horren kolorea definitzea agian, koloreak ere ugariak agertuko ziren erantzunen artean. Agian batuen batek aipatuko zuen herrialde berdea nahi duela, berakero nahi dugula guk. Herrialde berdea izeneko filmearen aurkezpen egin izan zen joan den larun batean Deuston, aurkezpen arrakastatsua izan zela, gero komentatuko ditugu aurkezpenaren inguruko detaileak. Asmoa daukagu gaurko goizparteko elgarrizketa honetan herrialde berdea izeneko filmaren barnean murgiltzeko, eta horretarako hemen gugana ekarri dugu filmaren zuzendari den Ibai Castro, que komentatu digu proiektu herrikoia izan dela, 60 minutuko iraupena duela herrialde berdea izeneko filma horrek, eta badituela zenbait oinarri, eta badituela zenbait aurrekari ere bai. Badago izen bereko ipuina, badago izen bereko kanta, eta izen bereko kantaren moldaketa modernoagoa ere bai, eta horren inguruan jardungo dugu datozen minutuetan, esan bezala, Ibai Castrorekin. Hau izan diteke herrialde berdiaren nolabiteko aurkezpen orokorra. Horretarako propio KH Deustoko taldeak eltzegorren bertsio baten gainean egindako bertsioa.
Aituna ezabazu norako zure laguna. Aituna mundik ezagutzen duzu zure laguna. Zena bere izena, nunda bere etxea, zergatik ambizida beldurrez gure. Orain ez asko gure herria dugu, guztiz berdea.
Aur ba, aurkezpen kanta herrialde berdea izeneko filma. Ibai Castro, filmaren zuzendaria, egunon, ongi etorri.
Bai, kaixo, egunon.
Bueno, kantan entzun dugu, kantaren hasiera da, Aitona, ezaidazu, okar espaldin banago, Aitona ezaidazu, Ibai Castro, ezaidazu. Ez Aitona zaelako,
Baizik eta zuzendaria. Igual, alrebes, esan barko nuke, esan barko nizuke, zuri Aitona ezaidazu.
Hoi, bai, bai, Ibai Castro ezaidazu, nik esan behar dizute zuri, kaso horretan. Ezaidazu, bai. Herrialde berdea.
Ba, bueno, hor, bai, esan abestiak, bai, laburtzen duela hor zentzu batean, ba, pelikula honen eta egitasmo honen helburuetako bat, esan beharko dugu bat, ze, bueno, helburuak bat baino gehiago dira, eta, bueno, batzuk bete dira dagoeneko, eta, ba, hor ikusten da, transmisioaren kontu hori, ez da? Ba, ume txikia du joa, Aitonari galdetzen, eta, bueno, Aitona kontatzen, eta gure herriaren historia, pasarteak, eta gertatutakoak, ba, ahantzturan galtzen utzi beharrean, ba, bueno, horre nolabait erregistratzen eta gordetzen eta transmititzen, eta hori izan da, ba, alde batetik egin nahi izan duguna filme honekin. Kontuan hartuta, ba, bueno, bizi dugun garaian eta bizi dugun egoeran, eta ba, aspalditik, ja, urteak dira, ba, bueno, nik ez dut bizi izan Espainiako gerra garaia, eta baina bai bizi izan dudana izan da hor galdu dena, ez? Hor galdu den memoria, hor galdu diren ba, esperientzia historikoak, hor galdu den transmisio hori, ba, mututua izan delako, isilarazia izan delako, beldurra egon delako horretaz hitz egiteko, eta orain pizkanaka ateratzen ari dira, baitu zenbat urte eta gero ateratzen ari dira, bueno, hainbat ba, hor ahaztuak elkartearen bitartez, eta ba bere bizikoak diren informazioak eta kontuak eta aurrera egiteko ba ezinbestekoak direnak, ba belaunaldi berriek jakin behar dituzten. Orduan, bueno, nahi izan duguna egin izan da, ba, orain posible den neurrian testigantza batzuk eta erregistratu, mantendu, eta horiek bildu filme baten bidez. Euskarria dokumentala da, eta kontatu duguna da, bueno, ba, Deustuko historia bat da, eta Deustuko iharra eta kabiren inguruko historia bat. Iharra, bueno, Guardia Zibilak hil zuen 1972an, Urdazubin, muga pasatzen ari zela beste kide batzuekin batera, eta narrapatu zituzten, eta, bueno, bertan tiro zil zuten Guardia Zibilek. Eta gero, pues, iharraren inguruan, bueno, pues, geratu da, pues, Deustun, bai, herriak frontoiari iharra izena eman zion, baina beti egin diren ekitaldiak eta omenaldiak, eta beti, bo, bueno, ba, gutxiengo batek, eta azken urtetan erdiskutuan, eta hola, ez? Eta jende askok, ba, bueno, ezagutu, bueno, entzun da, baina batez ere, ba, adibidez, nire belaunaldi ni baino, ba, urte batzuk gehiagoko jendeak eta hortik berakoek, ba, ezagutu ez. Eta gero Kabirena, bai, Kabirena, bueno, gertuago dago, Kabi 1981an hil zen, ba, bomba batek eskuetan lertu zionean, baina gauza bera, ez da, hori kontatzen ez bada, erregistratzen ez bada, ba, hori, bueno, ba, ahantzturan galtzeko arriskua dago. Orduan, ba, bueno, pentsatu genuen, ba, modu egokia izan zitekela hori jasotzea eta hori zabaltzea, eta bueno, hor erregistratzea ahantzturan galdu ez dadin, eta, bueno, gure inguruko historiak, ba, guk kontatu behar ditugulako, bestela hori bi arriskoia daude, edo ahanzturan galtzen direla edo beste kontatzen dituztela euren modura, eta orduan pues gertatuko da, pues orain arte gertatu izan dena, ezta, adibidez bueno, ba, Gerra Zibileko historiekin eta bar.
Bi historia, bi historia paralela, paralelo, denporan, leku berean kokatu egin dituzue bi historia horiek Giarraena eta Kabi Goitiarena, esan bezala, astura horretan geratu ez daitezen, ostrazismora kondenaturik hor gertatu ez daitezen bi historia horiek, dokumental formatua eman izan diozuela, hor aurkitzeko iturriak, aurkitzeko testigantzak, zailtasunak izan dituzue, ala oraindik memoria hori bereiek ezagutu izan zituztenak, bereien egoera horiek ezagutu zituztenak eta bizirita daude preste ondira kontatzeko.
Bai, 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 horregatik izan da baita ere garrantzitsua lan hau, ezta? Ba, bueno, bizirita dauden heinean eta kontatzeko prest eta gogoz dauden heinean, pues jasotzeko eta biltzeko. Gure herriaren historiaren parte da, gure herriaren historiaren atal txiki bat da, nahi baduzu, eta orduan, ba, bueno, bere garrantzi horrekin hartu behar da. Bai, hori esan duzuna, ba, dokumentala da, eta bueno, elkarrizketetan oinarritu dago, hainbat, ba, senide eta lagunek parte hartzen dute haien testigantzekin, eta bueno, gero guke lotu dugu, josi dugu, aria Nagore Mujika litzateke, eta bueno, bera, ba, kartzelatik atera zenean hasi ginen kontu honekin, eta bera da Iarra bere lenguzua zen eta Kabi bere mutil laguna zen, orduan bera da, pues,
nexo gizatu bat, ez da, alde horretatik Nagore Mujikak egiten duena. Bagoazen, afroba txiki bat egitera usteoten audio lagin txiki bat eta badaukagula hor zenbait segundotakoa prest, goazen entzutean nola sonatzen duen, besteak esaten zuen bezala.
Nire lenguzuek bizi ziren portal berean eta berak 7. pisuen eta nire lenguzuek 6. Nire lenguzu batek izan zen Javi Sautregi, orain atxilotuta dagoela izan zela eta da eginen zuzendaria. Eta nozien behin guk etortzen ginenean ona hiera, ba haiek ere etortzen ziren gurekin, ezta. Eta joanen nire haien artean egon zen, gurekin pasa zen, ba, azte buru pila bat, amenien, eta ba, horrega, gure erremanak horrela hasi ziren. Barre egiten genuen, berarekin egiten, bat ez un sarmiento, esaten dut, bat ez un sarmiento, zeberak, bueno, gero ipini zioten goiti zen hori, Iarra, ni uste dut Iarra da, ba, oso ba, argala zelako eta horrela, ez da? Baina, parece un sarmiento.
Para el deporte, cualidades se puede decir que, en fin, no, o por falta de afición o por...
Bueno, ahora va, aipatu bezala, filmaren lagin bat, Iarra oker espaldimanago entzuten aldenagaitik alde horretatik ibai ian, iako kostaldeko herri horretan, ba, pasatutako sasoietako testigantza bat, bere denporetako lagunena, ez?
Bai, bai, itzein duena Ladiz izan da, Ladiz Ibarra, eta bera bazen, ba, txikitako laguna, kuadrillakoa, eta, bai, bueno, bera kontatu duen moduan, ez, zean, uda sasoian eta azte burutan, eta, ba, elkartzen ziren, eta han ibiltzen ziren, ba, bueno, bere adineko gazte guztiak moduan, eta, bueno, gero momentu baten entzuna izan dugu sartzen zala gaztelaniaz, bere osaba, euskaraz egin da dago dokumentala, baina bueno, badu dira hainbat lekukotasun bai, gaztelaniaz, eta orduan egin duguna izan da azpititulatu, eta bueno, esan behar da ba behin ja lanean jarrita, ba azpitituluak egin ditugula bai gaztelaniaz, bai ingleses, bai frantsesez eta bai italieraz ere.
Zuizen zara, ibai filmaren zuzendaria, zurekin batera suposatzen dut kolaboratzaileak, lagunak eta izan dituzula horrelako proiektu herriko gisa definitu duzun horretan, zailtasunak esan nahi ditut, ez kolaboratzaileen aldetik, ez testigantzak eta ematen dituzten aldetik, baizik eta finanziaziorako, diruak eta lortzeko horrelako ekimen baterako.
Bai, hor batu ginen, bueno, taldetxua egin genuen, osatu genuen ekipoa, oso minimo izan da, eta bueno, ibili gara lanean aste burutan, denbora liberan eta bar, eta hasieran bai egin genuela, bueno, atera genituen kamiseta batzuk eta holako bono laguntza batzuk eta ba lehenengo gastuei aurre egiteko eta holan, eta horrela egin dugu. Auzolanean oinarritutako egitasmoa izan da. Nik eraman dut apur bat proiektuaren gidaritza, baina gero ba alboan eduki ditut laguntzen, ba bai Iker, Gorka edo Nagore bera, eta hori, eta bueno, gero kopiak egin ditugu, DVD-a atera dugu, eta hori ere bo, salgai daukagu ba produkzio gastuei aurre egiteko ba modua, ez? Eta horrela ibili gara, izan da urte terdiko prozesu bat, asmoarekin hasi ginenetik, ba 2009ko udan, eta pixkanaka hemendik eta handik, ba egin ditugu bidaia desente, Euskal Herritik zehar, Euskal Herritik kanpora ere atera gara Frantzia aldera, eta bueno, pues orain aurkeztu dugu, aurreko astean aurkeztu genuen, eta arrakastatxoa izan zen, egia zen, ba, jende asko hurbildu zen, jendeari asko gustatu zitzaion, eta oso oso egun polita pasa genuen Deustun.
Deustun izan zen aurkezpena, joan den larun batean, arrakastatxoa izan zela, jendea hurbildu zen, Salesian zen lokal horretan, iritsirik eta badukazue, han jenteak astapeneko komentario hori eta zaurako sensazioaren bat hartu zen duten.
Bai, oso, eta hori oso oso positiboa izan da, eta egia zen posgarria, ze bueno, basoa zorra, bueno, urte terdi lanean egon ostean, eta bueno, baltzen da momentu holan erabakigarria, ez, jendearen aurrean erakutsi behar duzu egiten ibilizaren lana, eta jendeak ba oso, bueno, oso harrera ona eman zion, eta gero ba egiten ziren komentarioak eta ziren denak oso oso positiboak, eta bueno, jendeari ba gustatu zitzaion seinale.
Osorik ikusi eta entzun ahal izan zen, Deuston joan den larun batean egindako lehendabiziko aurkezpen horretan esan bezala, guk gaurkoan beste zatitxo bat entzuteko aukera izango dugu.
Astapeneko eta lehenbiziko ikastola horietan, sekulako beharra bazen, sekulako beharrak bagin dituen, zenta dena gure gain baitzen, dena bugasoen gain, laguntzailen gain, erakaslen gain, ez ginoen batere laguntzarik, traba frango kanditugu, debekuak ere, behaz brokatu behar izan dugu, baimen batzuk lortzeko ere, administrazionaren kontra, bon, ikastola batzuk etxi nahi behitzituzten. Eta behaz, bon, kalapita frango, behar hainitz, eta hoien artean, baginuen sekulako beharra ere materiala pedagogikoren zat. Zenta dena sortzeko behitzen. Eta egun batez ukan dugu upari handi bat. Hegoaldeko lagun batzuk gin zauzkigu animaleko liburu paketa andana batekin, eta horiek ziren herrialde berdea liburuak, eta liburuzka horiek ilan gin dira, eta ehunka oparitu dizkigute, eta iparaldeko gara jartako ikastola guziak betetzen izan ditugu liburu horiek ilan.
Pentsa, noraino heldu zen, zera, herrialde berdea izeneko liburua, aipamenak Filip Bidartenak dira, eta iparraldeko ikastolan, ikastoletan, astapeneko sasoian, ba, berdetu egin ziren ikastolak liburuarekin batera. Hori,
bai,
historia ezaguna izango
da. Bai, eta oso polita da, bera kontatzen duen testigantza hori, ez? Berak bizizan dakoa, bueno, lehenengo persona, hori kontatzen duen bezala, bera irakaslea zenean, ba, berezkuetara iritsi zen ipuin hori. Eta bueno, pues guk hori ezagutu genuen bere gana joan ginen, beran dago Frantziako Bezier herrian dago konfinaturik. Badaramaia dagoeneko 4 urte, datorren urtean uste dut amaitzen saiola zigorra. Eta han ibili ginen berarekin eta bueno, ba testigantza hauek jaso genizkion, eta egia esan hau izan da, bueno, prozesuan sartu ginen, ba pixkanaka deskubritzen dituzun altxorroietako bat, ezta? Ba, ipuin horrek zelako ibilbidea eukizuen, ipuin hori nun egon zen, eta zelako garrantzia eta pisua eukizuen ipuin horrek bere garaian.
Eta ipuina azkeneko urte tardi honetan ba filmea bilakatu dela esan behar, dagoeneko eginda dago, burutua dago, lehendabiziko aurkezpena eginda joan den larun batean Deuston, aurkezpen arrakastatsua Herrialde Berdea. Ibai, non aurkitu dezakegu Herrialde Berdearen?
Bueno, egia esan dagoen atera berria da, eta orain ari gara ja zabaltzen dugun apur bat hortik eguzki bideoak ekin edo, eta bueno, gainera ba, sorpresa bat dago, DVD-a eskuratzen duenak, ba, pentsatu genuen importantea zela, ba, ipuina bere berreskuratzea, ze ipuina gaur egun ezin da topatu, eta, bueno, ipuina berrar gitaratu genuen, eta DVD-arekin oparitzen dugu.
Ba, hor dago, historia, gure herriaren historiaren zati bat, gugandik hurbil, ez dira hainbeste urte oraindik iarra hil zutenetik edo Kabigoitia hil zenetik. Bukatze aldera aprobetxatuko dugu, beste korte, beste pasadizo baten berri emateko aukera baitaukagu, ja, lortzen dugun entzutea.
Komite antinuklearretan. Bai Lemonizera joaten ginenean, autobusetan edo gure kabuz, bera gurekin mobitzen zan. Eta egia zan oso gustora biltzen ginen danok, batera oso ondo pasatzen genuen.
Etxin basko bizi izan, ze ama eta bebai, ama bera eulako manifetara, horren kontrako manifetara, eta beti zuen, ama eta oso argi ukan nuklearrik ez, ba, bueno, gero gure familia, bai beren ama hil zan bularreko men bizi zaz, bai bera be hil zan olatzen bularreko men bizi zaz, da hola barriagatik asko, ke, ba, hori min bizi zan inguruan edo hori zotza edo gaixotasuna edo hori, da orduan, bai ukan berak hori, ba, hori, nuklearrik zen hori osasun aldetik oso sartun da buruan.
Nabaritzen da, hizkuntza aldetik aurreko Filipe Bidarte, bueno, iparraldeko mintzaira horretan oaingoak elegeitarra direla, ez da oso galantzarik, eh?
Bai, horretan ere aberatsa da, nahiko baridade handia, ez da, euskara aldetik. Elegeitarrezen entzuna izan dugu, Gernikarrez bai, gero Filipe Baigorrikoa, euskara batua eta kastellano batua ere entzun dezakegu.
Erto, beraz, dokumento filolinguistiko ere bai, alde horretatik, baina batez ere lehen hasieran Ibaik aipatu diguna, herri honen memoria, herri honetan izandako gertakizun latzak, horren kontakizuna, horren bilduma, nolabait esan, herrialde berdea izeneko filme horretan eskuragai, gerota errezago, hemendik aurrera DVD-ak salgai egongo baitira. Ba, Ibai, hor utziko dugu, gaurko aurkezpen txori ez dakit beste zerbait gehiatu ze, bueno, gauza asko esateko segurazki, baina...
Bai, ez, listo, horrekin gaurkoz nahiko.
Erto, ba, berriro ere, hasieran ipini dugun herrialde berdearen kanta, KH Deustoko horren talde horrek egindako moldaketa, ba...
Igual, bakarrik amaitzeko, bueno, eskerrak emotea, ba, bertan parte hartu duten guztiei, eta lan hori egitea posible egin duten guztiei, ba, eskerrak emotea betik.
Erto, ba, bueno, ba, horre gehatzen da gure testigantza txikitxo hau.